ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին և տուժողներին հատուցում տրամադրելու օրինագիծը մտավ շրջանառության մեջ։
Մեզի պատճառով տուժածները զգան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատու է։
Կառավարության հնգամյա ծրագրի շուրջ քննադատությունը չի մարում, ընդդիմությունը շարունակում է պնդել։ Փաշինյանի հեղափոխական ծրագիրը վերացական է։
Կար այնպիսի սպասում, որ ներկայացվելու է մի ծրագիր, որը հանդիսանալու է տնտեսական հեղափոխության ճանապարհային քարտեզ։ Ցավոք սրտի, այն այդպիսին չէ։
Վալեքսը պատրաստակամություն է հայտնել վերագործարկել արդեն 4 ամիս պարապուրթի մատնված Ալավերդու Ձուլարանը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցել է իր հեղինակած երկրի հակառակ կողմը գրքի քննարկմանը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Զորաբ Նացականյանն ու Սերգեյ Լավրովն այսօր Մյունխենում հանդիպում են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն ու երկկողմ օրակարգ։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանյան ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարների շուրջ ընդգծվել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերի կարևորությունը, ասված է հաղորդագրությունը։ Ռուս-հայկական հարաբերություններին բնորոշ բարեկամական մտնոլորտում քննարկվել են երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի մի շարք կարդիական հարցեր, փոխանցում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները Մյունխենում են անվտանգության 55-րդ համաժողովի շրջանակում։ Միջազգային այս հեղինակավոր համաժողովի բացման պաշտոնական առողջությանը երեք մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Մյունխենում Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր հանդիպում է ունեցել նաև իրանցի պաշտոնական Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զրուցակիցները քննարկել են հայ-իրանական բարիդրացիական հարաբերություններին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, որպես համագործակցության կարևոր ուղղություններ, առանձնացնելով առևտրատնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտի զբոսաշրջության ոլորտները, երկուստեք ընդգծվել է երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու պատրաստակամությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնան աշխատանքային այցով ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ Աբու Դաբիի պաշտպանության միջազգային կոնֆերանսին, ինչպես նաև IDEX 2019 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով։ Այսի ընթացքում նախատեսված են մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը ելույթ ունենալով Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովում կոչ է արել Եվրոպական Միությանն աջակցել Վաշինգտոնի կոչ դիրքորոշմանը Իրանի հարցում, ինչպես նաև հետևել Միացյալ Նահանգների օրինակին և ճանաչել Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին որպես այդ երկրի նախագահ։ Անդրադառնալով Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը հայտարարել է, որ Թրամփի վարչակազմը Ռուսաստանին ստիպում է փոխհատուցել իր քաղաքականության համար Ուկրաինայի Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալների վրա Սոլսբերիում տեղի ունեցած հարձակման, ինչպես նաև փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագիրը խախտելու հարցերում։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ելույթ է ունեցել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, հայտարարելով, որ Բերլինը շարունակում է աջակցել Ղրիմի բռնակցման և Ուկրաինայի արևելքի հակամարտության պատճառով Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, կոչանելով մեծացնել ջանքերը Դոնբասում խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։ Մերկելը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ դեմ է Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև տնտեսական և քաղաքական կապերը խզելուն։ Գերմանական կառավարության ղեկավարը հիշեցրել է, որ նույնիսկ սարը պատերազմի տարիներին Եվրոպան խորհրդային միությունից գազ էր ստանում։ Անկարան չի պատրաստվում չեղարկել ռուսական արտադրության S-400 տիպի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման 2017 թվականի Մոսկվայի հետ կնքված գործարքից, որ Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում լուրջ տարաձայնությունների պատճառ է դարձել։ Սոչիից վերադարձի ճանապարհին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է գործարքը չեղարկելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Միացյալ Նահանգներն ավելի վաղ կոչ էր արել Թուրքիային հրաժարվել այդ գործարքից և փոխարեն ամերիկյան արտադրության հակաօթային համակարգեր Պատրիոտներ գնել։ Ոչ պաշտոնական լուրերի համաձայն Անկարային մինչև փետրվարի 15-ը վերջնաժամկետ էին տվել։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որը Ռուսաստանի հետ նման խոշոր ռազմական գործարքի է գնում։ Ֆրանսիայի իշխող նախագահ Էմանյուել Մակրոնի գլխավորած առաջ հանրապետություն կուսակցությունը ռուսաստանյան պետական Russia Today և Sputnik լրատվամիջոցներին հավատարմագրեր չի տրամադրի Եվրախորհրդարանի ընտրությունները լուսաբանելու համար այս մասին հայտարարել է կուսակցության նախընտրական արշավի ղեկավար Ստեփան Սեժուրեն։ Նրանք ոչ թե մամուլի ներկայացուցիչներ են, այլ Կրեմլին ծառայող քարոզիչներ, նրանք չպետք է հավասարեցվեն մեդիային, որը ստուգում և համեմատում է տեղեկատվությունը, հայտարարել է Ֆրանսիայի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Ֆրանսիայում ամիսներ շարունակ մերժում են Սպուտնիկի և RT լրագրողների հավատարմագրումը Ելիսեան պալատի կամ կառավարության աշխատանքները լուսաբանելու համար 2017 թվականի մայիսին նախագահ Մակրոնը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր առաջին հանդիպման ժամանակ RT-ին և Սպուտնիկին հրապարակավ անվանել է ստախոս քարոզչական մարմիններ։ Սիրիայում իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորման վերահսկողության տակ մնացել է միայն մեկ բնակավայր, որն առաջիկայում կազատագրվի, այս մասին Reuters գործակալությանն ասել է Սիրիայի զինված ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցյալ շաբաթ հավաստիացրել է, թե առաջիկա օրերին պաշտոնապես կհայտարարվի Սիրիայի տարածքում ջիհադիստներին ամբողջությամբ ոչնչացնելու մասին, Սպիտակ տան ղեկավարը պնդելով, որ Սիրիայում իսլամական պետությունը պարտվել է անցած տարեվերջին որոշել այդ երկրի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան զորքը դուրս բերել։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը հետաքննող խատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը 19-ից 24 տարվա ազատազրկում է պահանջում։ Նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար, Ուկրաինայի նախագահի երկարամյա խորհրդական Փոլ Մանաֆորտի համար Մանաֆորտը մեղադրվում է խոշոր ֆինանսական մեքենայությունների մեջ, հատուկ դատախազը պնդում է, որ նա խախտել է քնչական արմիների հետ գործարքի պայմանները, որը կարող էր ապահովել ավելի մեղմ պատիժ։ Ազատազրկումից Մանաֆորտից պահանջում են վճարել շուրջ 55 միլիոն դոլար տուգանք։ Այսքան ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում ազատություն.am։Ակում ենք թողարկումը և այսպես մարտի 1-ի գործը մտնում է դատարան։ Գործով առանցքային մեղադրյալներ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Սեյրան Օհանյանի, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի և նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, երեկ այս մասին տեղեկացրել է քնչական կոմիտեն։ Ավելի քան 10 տարվա վաղեմության արյունալի իրադարձությունների գործը վերաբացելուն զուգահեռ իշխանությունները շրջանառության մեջ են դրել մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին վնասի հատուցում տալու վերաբերյալ օրենսդրական նախագիծ։ Թեև նման նախաձեռնության անհրաժեշտության մասին իրավապաշտպաններն ու ընդդիմությունը բարձրաձայնում էին տարիներ շարունակ, սակայն մարտի 1-ի զոհերի հարազատները և արյունալի այդ իրադարձությունների ժամանակ վիրավորվածները որևէ աջակցություն այդպես էլ չեն ստացել։ Այժմ արդեն հատուցման գումարների չափը, ժամկետը, վճարման կարգն ու պայմանները կորոշի կառավարությունն, այսպիսով ինչպես նախաձեռնության հեղինակներն են հայտարարում, նպատակ ունեն վերականգնել արդարությունը, պետական ինստիտուտների հանդեպ վստահությունը և հաստատել հանրային համերաշխություն։ Մայնե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ ՀԿՑ-ում քննվող քրեական գործով վարույթն իրականացնող մարմինը, համարելով, որ գործով ձեռքբերված ապացույցները բավարար են, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանի, պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովի և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացություն կազմելու և գործը դատարան ուղարկելու համար վեր է նշված անձանց մասով քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, ասված է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ, Սեյրան Օհանյանը և Յուրի Խաչատուրովը մեղադրվում են սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, իսկ Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մեջ։ Միաժամանակ ազգային ժողովի փոխնախագահներ Լենա Նազարյանի և Ալեն Սիմոնյանի կողմից շրջանառության մեջ է դրվել 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ անձանց կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծ։ Սիմոնյանն ազատությանը փոխանցեց, որ նախագիծն արդեն իր և Նազարյանի կողմից ստորագրված և հանձնված է ազգային ժողովի նախագահին։
Նախագիծը արդեն իմ և Լենա Նազարյանի կողմից ստորագրված է և հանձնված է ազգային ժողովի նախագահին։ Ազգային ժողովի նախագահը այն կուղարկի կառավարությունը, հետագայում կառավարությունը կտա իր եզրակացությունը օրենքի նախագծի հետ կապված, դրանից հետո օրենքը կգա ազգային ժողով կրկի և համապատասխան հանձնաժողով այն կքննարկի, որից հետո օրենքը կմտնի ազգային ժողովի լիազորման լիստը։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս տարվա մարտին այդ նախագիծը արդեն լինի ազգային ժողով։ Դա շատ կարևոր է ինձ համար անձամբ և Լենա Նազարյան։
Խոսելով նախագծի անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովի փոխնախագահ Սիմոնյանը նշեց.
Նախագիծը անհրաժեշտ է, որ մենք ֆիքսենք նախև առաջ այդ իրադարձությունները և այդ իրադարձությունների պատճառով տուժածները զգան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատու է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ֆիքսել է և ընդունել է այն իրադարձությունները, որոնք որտեղ են ունեցել և պարտավոր է իր համակարգակցիներին տեսասաս դեր կանգնել։
Նախատեսվում է, որ հատուցման չափը, կարգն ու պայմանները կսահմանվեն կառավարության որոշմամբ։
Ակնհայտ է, որ որևիցե չափ չի կարող լինել ընտանիքի անդամին երեխային ինչ-որ հատուցում տրամադրելու առումով և այդ թիվը երբևիցե ճիշտ չի կարող լինել, որտեղ մարդը և առավել ևս հայ մարդը անգին է և այդ հատուցումը դրամադրենք աշխատ մենք փոխհատուցում բառի փոխարեն օգտագործել հատուցում բառը, հատուցման չափը կորոշի Հայաստանի անձնական կառավարությունը։
2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հիշում է, թե ինչպես պետությունը փոխհատուցեց բախումների հետևանքով տուժած խանութների, մեքենաների սեփականատերերին, անտեսելով զոհերի ընտանիքներին։
Ում ավտոներն էր վառվել, ում խանութներն էր չարթվել, և այլ հանրապետական կուսակցությունը բոլորին փոխհատուցում տվեց, անգամ փոխհատուցում տվեց զոհված Համլետ Թադևոսյանի ընտանիքին Եվ այլ, իսկ զոհերի հարազատներին և դուժողների ոչ մի լոմակ մոտ 11 տարիա սպասում ենք, որ մեզ էլ ինչ-որ փոխհատուցում կտան և եկավ այդ օրը, մենք հավատում ենք, սպասում ենք, որ շտով կստանանք այդ փոխհատուցումը։
Քլոյանը նշում է, երկու թորները առանց հայր են մեծացել, փոխհատուցման կարիքն իսկապես ունեն։
10 մարդ զոհվել ինչ վերաբերմունքա պետք չէ դրա համար, որ զոհերի, ճիշտ է, մենք դրա կարիք ունենք, որովհետև իմ թորնիկները առանց հայր են մեծացել 11 տարի, երկուսն էլ տղա։ Ես 70 տարեկան մարդ, ինչքան իմ թոշակով կարող եմ իմ թորնիկներին ես մեծացնել, այդ դրա կարիքը մենք զգում ենք, իհարկե փողի կարիքը զգում ենք, բայց ամենակարևորը, որ արդեն այս նոր իշխանությունը արդեն բացահայտում է մարտի 1-ը, դա ավելի է մեղմացնում մեր դիշտը, ինչքան ոչ թե փողը, այլ ինչքան որ մարտի 1-ի սպանությունները արդեն հատուկնչական ծառայությունը դրել է շրջանառության մեջ կամաց-կամաց բացահայտում են։
Մարտի 1-ին արյունալի իրադարձությունների մասնակից Չերեմուխա 7-ի գիրառումից կրկնակի վիրավորում ստացած Խաչիկ Դավթյանը 11 տարի շարունակ պետությունից որևէ ֆինանսական աջակցություն չի ստացել, թեև ունի ոտքի լուրջ վնասվածք։ Ասում է, այս նախագծի շնորհիվ կկարողանա բուժումը շարունակել։
Շարունակ օգնած կլինեն ինձ, թե մյուս բուժողներին, թե մյուս բանձրավարներին, տանիքներին։
2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան ոստիկանները հարձակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ցուցարարների և ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Լոռու մարզ արդեն 4 ամիս պարապուրթի մատնված Ալավերդու պղնձաձուլարանի գործարանի վերագործարկման ճակատագիրը մնում է մշուշոտ։ Ալեքս ընկերության կողմից շահագործվող գործարանը խոշոր պարտքի դիմաց գրավադրված է ՎՏԲ բանկում, եթե գործարանն անցնի բանկին ինչ ամիսներ առաջ տեղի ունեցավ Թեղուտի հանքավայրի հետ, ապա մարտի 1-ից շուրջ 500 աշխատակիցներ գործազուրկ կդառնան։ Այս օրերին խնդիրը լուծելու պահանջով բողոքի ցույց էր անող գործարանի աշխատակիցները, աշխատակիցները հանդիպել են փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ, ինչը խոստացել կառավարությունը հարյուրավոր աշխատատեղեր փրկելու ուղղությամբ Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել։
Անցած գիշեր ժամը 3-ին մոտ միայն Ալավերդու պղնձաձուլարանի աշխատակիցները բացեցին երկաթուղին 17 ժամ փակ պահելուց հետո։ 3 լոռու մարզպետի հետ Ալավերդիում հանդիպելուց հետո երեկոյան նրանց մի փոքր խումբ մեկնեց Երևան, հանդիպելու նաև փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Խմբի Ալավերդի վերադառնալուց հետո միայն ցուցարարները հեռացան երկաթ գծից, ակտիվիստ Արմեն Կիրակոսյանն ազատությանն ասաց.
Կա արդեն առաջարկություններ ռեալ, որ այս պահին գտնվում է բանկում, կառավարությունում, քննարկվում է, թե ինչ ձևով են թույլ տալի հետագա գործունեություն։
Երեք առավոտյան մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը բողոքի ակցիայի մասնակիցներին փոխանցեց կառավարության անդամների և գործարանը գրավի տակ առած ՎՏԲ բանկի ներկայացուցիչների ասելիքը, ըստ որի ՎՏԲ-ն Ալավերդու գործարանն ու արդեն բանկին անցած թեղուտի հանքավայրը միաժամանակ շահագործելու պատրաստ ընկերություն է փնտրում։ Հայտարարությունից պարզ էր, որ դա չի կարող լինել Վալեքս ընկերությունը, որը խոշոր պարտքի պատճառով զրկվել է թեղուտի հանքավայրից և ցանկացած պահի ՎՏԲ բանկը կարող է վերցնել նաև Ալավերդու գրավադրված պղնձաձուլարանը։ ՎՏԲ-ում քննարկվող այս առաջարկից դժգոհ մնացին ալավերդիները և հայտարարեցին, որ գիշերելու են երկաթ գծի վրա։ Ուշ երեկոյան արդեն փողվարչապետն ալավերդիներին փոխանցել է, որ ՎՏԲ-ն քննարկում է 4 ամիս գործնեությունը դադարեցրած գործարանը վերագործարկելու իրավունքը Վալեքս ընկերությանը փոխանցելու վերջինիս առաջարկը։
Առաջարկություն ՎՏԲ-ին, որ այս պահին կառավարությունն էլա դիտարկում որպես այս պահին միակ գործարկողը ռեալ, որ կարա լինի, դա Վալեքսն է, որ կարա այս պահին գործարկի մեր պղնձաձուլարանը։
Այսինքն
առաջարկություններով դիմելա բանկին, բանկը հիմի քննարկում է այդ առաջարկությունը, թույլ տա Վալեքսին հետագա գործունեությունը, թե չէ։ Ու մեզ կառավարությունից վստահեցնում են, որ դա օրերի խնդիր է, մենք էլ էստեղից ենք բանկի հետ անընդհատ ամենօրյա կապի մեջ, որ շուտ այդ պատասխանը ստանանք։ Ու շատ մեծ հույսերով եմ, որ պատասխանը կլինի դրական, հետագա ներդրումային մեծ ծրագիր է Վալեքսի կողմից ներկայացվել։
Տեսեք, անցած տարիներին միշտ այդ առաջարկները, միշտ ներդրումների մասին խոստումները լսել եք, այս պարագայում իսկապես
դեմին թումված ասել, որ իրավիճակը փոխվել, երևի ինչ-որ բան փոխվել է։
Այսօր աշխատողների համար տարբերություն կա, թե որ օպերատորը հատկապես գործարկի, վերագործարկի գործարանը։
Աշխատողները ընդհանուր հաշվով ուզում են աշխատեն։ Աշխատողները պարտադիր չի, ես իմինչ էլ, աշխատողների համար այլ ընտրանք չկա այսօր քաղաքում։
Կառավարությունից հավաստիացրել են, որ առաջիկա օրերին բանկից վերջնական որոշում կստանան։ Միայն այս դեպքում գործարանի կանգնելուց դժգոհ աշխատակիցները, որոնք արդեն 4 ամիս վճարվում են աշխատավարձի 2/3 չափով եւ մարտի 1-ից կարող են վերջնականորեն ազատվել աշխատանքից, բացեցին ճանապարհն ու համաձայնեցին սպասել եւս մի քանի օր։ 3 ողջ օրվա ընթացքում բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ էր նաև գործարանի տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը, ասում էր, անորոշության մեջ են։
Խնդիրը 2 հատ է, ասել ենք, մի քանի անգամ առաջինը կապված է ՎՏԲ բանկի հետ, որ մեզ ոչ մի ձև հստակ պատասխան չի տալիս, թե ինքը գործարանը գրավի դիմաց վերցնելու է, թե չէ։ Որ մենք էլ հասկանանք, եթե վերցնում է, շահագործում է, չի շահագործում, ավելի ճիշտ վերցնելուց հետո արդեն մեր լիազորությունները տեղ դադարում են։ Եվ երկրորդ հարցը բնապահպանական։ Մեզ մինչ օրս հասկանալի չէ, թե մեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ինչպիսի թույլատություն է տալու արտանետումների համար։ Մեզ տալու են, օրինակ, պայմանական թիվ եմ ասում, 20,000-ի, 30,000-ի կամ 40,000 ծծմբային անդիզիդիթություն, թե չեն տալու, մնալու ենք 5-6-ի վրա և լրացուցիչ արտանետումների համար ենք վճարելու և լրացուցիչ տուգանք ենք վճարելու, թե տուգանք չենք վճարելու։ Այս երկու հարցը անորոշության մեջ է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Գյումրի, որտեղ ամփոփում են Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի ամերիկյան հյուրախաղերը 15 հոգանոց ստեղծագործական խումբը Միացյալ Նահանգներ էր տարել ապրիլյան անքարորյա պատերազմի մասին պատմող հարսանիք թիկունքում ներկայացում ասա ստեղծագործական խմբի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է վերջին 18 տարվա ընթացքում։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի
15 հոկանոց ստեղծագործական խումբ նորեր է վերադարձել Միացյալ Նահանգների հյուրախաղերից։ 18-օրյա հյուրախաղերը 18-ամյա դաթարից հետո կազմակերպել էր Global Arts ընկերության տնօրեն Կարպիս Թիթիզյանը։ Օվկիանոսից այն կողմ աճեմյանցիներն ապրիլյան կարօրյա պատերազմի մասին պատմող հարսանիք թիկունքում ներկայացումը հայերշատ Լոս Անջելեսում նախատեսված 2-ի փոխարեն 4-ն են խաղացել։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լյուդվիկ Հարությունյանն ասում է, որ ոչ կազմակերպիչները և ոչ էլ իրենք էին սպասում, որ ներկայացումը հանդիսատեսի կողմից նման ընդունելության կարժանանար։
Հյուրախաղերի առաջին, այսինքն ինքը անցավ բարձր մակարդակով, մեր առաջին իսկ ներկայացմանը ներկա էր Կլենդերի քաղաքապետը, գիտեք, Զարեն Սինանյան, և ոչ միայն Զարեն Սինանյանը, այլ նաև գլխավոր հյուպատոսներ, և մենք մեկնում ենք նահանգներ, մեզ հետաքրքիր էր, թե ինչպես կդիտի ներկայացումը 18-19 տարի Հայաստանից բացակայած հայը։ Ուրախություն մեզ, ասեմ, որ էմոցիաները, իրենց տպավորությունները շատ էին, ու առաջին ներկայացումից հետո երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ներկայացումները լեփ-լեցուն են եղել, բայց ամենաառանձնահատուկը մեզ համար երրորդ ներկայացումներ, որովհետև դպրոցականներ էին ներկա լինելու, այսինքն գիտեք, երևի վարժարաններ կան ու 800 պատանի հանդիսատես ներկայացումը դիտել է։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, թիկունքի մասին է ներկայացումը, և Հայաստանից դուրս ապրող յուրաքանչյուր հայ հայի թիկունքն է, ու այս ներկայացումը իրենց մասին է, եւս մի ճշտում եսի մեջ ունեցա, որ երբեք չպետք է թերագնահատել դրսում ապրող հային, որ ինքը չի ապրում։
Բոլոր 4 ներկայացումներին ներկա է գտնվել Միացյալ Նահանգներում բուժվող քարորյա պատերազմի մասնակից Արման Ավետիսյանը։
Առաջին ներկայացումն ենք մենք հրավիրել իրան, ինքը պատական եկել էր, մենք տեսանք հանդիպել, երկրորդ, երրորդ ներկայացումները ինքը ինքնական գալիս էր, ինքը բեմ բարձրացավ, վիրահատություն է տարել, երևի
դրա մասին
տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ, վիրահատություն է տարել, հիմա արդեն ամեն ինչ նորմալ է, կարողանում է քայլել, բայց ներկա է եղել մեր բոլոր ներկայացումներին, և իր հուզումն ու ապրումը, և իր ներկայությունը դահլիճում էլ ավելի էր հանդիսատեսին, ասեմ թե ոգևորում ու շատ տպավորիչ էր մեր հանդիպումը։
Ներկայացումը դիտելու համար Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում ապրող հայեր էին եկել, ասում է թատրոնի մենեջեր Նվարդ Ղազարյանը։
Ոչ միայն հայաստանցի հայերն էին եկել ներկայացում դիտելու, այլ նաև
Նյու Յորքից,
այո, տոմսեր են գնել, եկել էին դիտելու։ Կային հայաստանցիներ, ովքեր ժամանակին Բեյրութից, Սիրիայից եւ այլ երկրներից էին տեղափոխվել Ամերիկա, կային հայեր, ովքեր հենց այնտեղ ծնվել, մեծացել էին։
Դերասան Տիգրան Գաբոյանը հյուրախաղերից հետո եկել այն համոզմունքին, որ Սփյուռքում կարոտ են բարձրաճաշակ արվեստի ներկայացման։
Ես ուզում եմ, որ կազմակերպիչները Սփյուռքին ներկայացնեն իսկապես հայապահպանության գործին նպաստող մշակութային միջոցառումներ, դալինի թատերական ներկայացում, բարձրաճաշակ լինի, որովհետև Սփյուռքի մարդիկ ծարավ են, նրանք սնունդի կարիք են զգում, և երբ որ ցածրաճաշակն են գնում, զուտ հայերեն խոսքի համար գուցե գնան, բայց իրենք ճաշակը կընկնի, իրենք կմտածեն, որ հայրենիքում այսպես է, ոչ, հարկավոր է, որպեսզի կազմակերպիչները բարձր ճաշակի, բարձր արվեստի բաներ տան, և ապացույցներ, նրանք կասկածում են, որ այս ներկայացումը հանդիսատես կունենա, մեծ ռիսկի են գնացել մեզ հրավիրելով, բայց տեսան, որ 4 ներկայացում լեփ-լեցուն, և շատ մարդիկ նույնիսկ զանգում են, և արդեն տոմսեր չկար։
Թատրոնի դերասանների համար կարևոր է եղել նաև նախկին աճեմյանցիների հետ հանդիպումը։ Մի քանի տասնամյակ հայրենիքից հեռու ապրողների մոտ կարոտի մեծ զգացում կա, նկատել է դերասանուհի Սուսաննա Բաղդասարյանը։
Ինձ թվում է, որ մի քիչ այդ կարոտի զգացողությունը սառած կլինի, քչացած կլինի, իրենք արդեն հաշվել են այնտեղ, հարմարվել են, բայց ես զգացի, որ այդպես չէր։ Ընդհակառակը, այդ տարիների, 20-30, 10-15 տարիների կարոտը այնպես էր կուտակված նրանց մեջ, որ առիթ էր պետք, որ դա հրաբխի նման ժայթք էր, ու ես ներկայացումը եղավ այդ առիթը։
Նոր հյուրախաղերի առաջարկներ ունեն աճեմյանցիները կրկին Միացյալ Նահանգներից, նաև եվրոպական երկրներից։ Հիմա նախապատրաստվում են Սիդնեյ մեկնել։
Հենց Ամերիկա մեկնելուց մի քանի օր առաջ հյուրախաղերի հենց այնտեղից առաջարկ եղավ, որ ինչու հենց Ամերիկա, մենք էլ մեծ հայություն ունենք, եկեք մեր մոտ, այսինքն դիր չկա, եկեք կազմակերպենք, և հիմա նախնական փուլը, այսինքն գիտեք, երկրից երկիր տեղափոխվելու և աշխատելու համար շատ մեծ թղթաբանական բազա է պետք հավաքել, մենք Ամերիկան պատրաստվում ենք 7 ամսից ավելի, միայն թղթաբանություններ, մինչև դեսպանատուն մտնելը և այլն, այնտեղ տեղում բոլոր այդ թույլտվությունները ստանալը, հիմա հենց այդ փուլն է Սիդնեյի հետ կապված, այսինքն մենք փնտրում ենք ճանապարհներ ավելի հեշտացնելու, կազմակերպելու, եւ ինձ թվում է միջև տարվա վերջ այդ բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Մենզ այնտեղ օգնում են հայ համայնքի մեր շատ լավ բարեկամները, եւ հետաքրքիրն այն է, որ հենց այնտեղ ապրող գյումրեցիներն են ավելի ակտիվ։
Աջեմյացիները գյումրեցի հանդիսատեսին էլ են ներկայանալու նոր ներկայացումներով։ Մարտ ամսին թատրոնն առաջնախաղ է ունենալու նաեւ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին են նախապատրաստվում։ Սաթանիկ Կաոսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նոկելով մշակույթի թեմա, Մոսկվայում վերջերս հյուրընկալել են Հայաստանի ամենահայտնի նկարիչներից Հրանտ Թադևոսյանին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպված նրա անհատական ցուցահանդեսը լայն արձագանք է ստացել ռուսաստանյան արվեստասեր հանրության կողմից, այն առաջին երկու օրում ունենալով 6000 այցելու։ Հայաստանցի նկարիչում կտավներն աչքի են ընկնում հայկական արմատներով, նկարչին շնորվել է Գեղարվեստի ակադեմիայի պատվավոր անդամի կոչում։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Կտավը պետք է ծնվի ինքնին, ձեռքը պետք է աշխատի ինքնին, ամեն ինչ պետք է ենթարկվի ներքին մղումին։ Ես նկարելիս աշխատում եմ ինքս ինձ չխանգարել, գրում է Հրանտ Թադևոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Հրանտ Թադևոսյանը իր 6 տասնյակից ավել ստեղծագործական կյանքի ընթացքում տասնյակ ու տասնյակ ցուցահանդեսների է մասնակցել, եւ ահա օրերս է վերադարձել Ռուսաստանից, որտեղ մայրաքաղաքում ոչ միայն նրա անհատական ցուցահանդեսն էր բացվել, այլև նրան շնորհվել է Գերարտի ակադեմիայի պատվավոր անդամի կոչումը։ Իսկ նրա 70 գեղանկար ները ներկայացնող անհատական ցուցանձն էլ լայն արձագանք է արվեստասեր հանրության կողմից ստացել, այն առաջին երկու օրում 6000 այցելու ունենալով։
Արժևորում էին ոչ թե քաղաքական իմաստով, այլ զուտ արվեստի մարտիկ էին եկողները։
Մեր զրույցի ընթացքում Հրանտ Թադևոսյանը ցավով շեշտում էր, որ այսօր արվեստաբանությունն ասես քիչ է ուշադրություն դարձնում ժամանակակից կերպարվեստի գեղանկարչության զարգացմանն ու ընթացքին։ Վերհիշում էր նաև, թե ինչպես էին աշխատում այն ժամանակ շատ արվեստաբաններ խորթային տարիներին։
Ժամանակին այսպիսի բան կար. Փարիզում գրում էին Մատիսի մասին կամ Մոնեի մասին, Ռուսաստան վերցնում նա թարգմանում էին, Մատիսի փոխարեն Կուզնեցով էին գրում, այնուհետև փոխարեն Իվան։ Մեր օնկել այնտեղ ցեն թարգմանում բառից բունի մասով արվեստագիտությունը այդպեսին է։
Գեղանկարիչն ափսոսանքով շեշտում էր նաև, որ անցյալ տարի ապրիլի վերջին իր ծննդյան 81-ի կապակցությամբ ազգային պատկերասրահում բացված ցուցանձն ասես աննկատ անցավ հայտնի իրադարձությունների պատճառով, բայց կարևորը ասում էր, այն հսկայական փոփոխություններն էին, որոնք տեղի ունեցան այդ իրադարձությունների արդյունքում։
Այս զարթոնքը կրկնակի զարթոնք են ապրում, իսկապես եմ ասում, եւ հաստատ նոր սերունդը մի քանիսը կան, որոնք շշմելու լավ աշխատանքն են անում, հպարտանալու այդ զգացումն ես ապրում, երբ որ նայում ես աշխատանքներին, որովհետև իսկապես շատ այսպես համարձակ վրձնահարվածներ, համարձակ դրսևորումներ նաև կոմպոզիցիայի առումով եւ կատարել են։
Եթե համատենք ձեր սերնդի հետ, շատ այն ժամանակ շատ էին աշկանդումները
քորթային դարերը, բնական է, սա կարելի է նկարել, սա չէ, այս բանը անպայման պետք է մուրճ ու մանգաղ անպայման պետք է նկարես, որպեսզի ինչ-որ ընթացք ունենաս առաջընթացը։
Իսկ երիտասարդները այստեղ Հայաստանում հնարավորություն են լավ մասնագիտական կրթություն ստանալ։
Լիարժեք կարող են ստանալ։
Արդեն 30 տարի ազատ ենք, չէ՞, համարյա 30 տարի, 91 թվականից սկսած մի հսկայական սերունդ է եկել, չէ՞, գեղանկարչների, եւ Գեարվեստի ակադեմիայով անցել Թերլեմեզանով եւ այլն, հարյուրավոր ցուցանձներ են ծածկել։ Այդ դուք որպես ավակ սերնդի ներկայացիչ, կարող եք ինձ այս 30 տարիների մեջ 1-2-ի 3-ի անունը թվարկել, որ հրաշալի գեղանկարիչներ դարձան։
Ես կարող եմ թվարկել, բայց ես շատ ափսոսանքով եմ հիմա ասում, որովհետև այդ տարիներին մարդիկ ժամանակ չունեին մշակույթի մասին խոսելու, լրիվ թեման ուրիշ էր, ինչպես ղեկավարել, ինչպես կառավարել, ինչպես նստել, ինչպես վեր կենալ եւ այլ եւ այլ, այդ գծի վրա են, թե չէ ասեմ, որ մշակույթը առաջի պլաներ են կամ խաղաղերը, պատերազմող երկիրը եւ արվեստին կամ մշակույթին հասանելի եվրոպեները չափից դուրս, եւ ես վերջերս ցուցանձների համայրային բոլոր նկարիչները, ովքեր շատ է քիչ հայտնի, չեն մասնակցում ցուցանձներին։
Ինչու՞։
Չեն մասնակցում, որովհետեւ այնպիսի բաներ, որ մասնակցես, չմասնակցես, անտեսվում է եւ ոչ մի բանի նպատակ չկա։
Իսկ հիմա ինչ որ բանկ փոխվի։
Հիմա ինձ թվում է, որ պետք է արդեն այդ շարժը լինի, թե կուզես երիտասարդների, հենց որ միմյանց հետ այդ շփումը շատ է լինի, արդյունքում ծնվում է ճշմարտացի արվեստը։ Դա պետք է իսկապես արժևորի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Երևանում կազմակերպվել է Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած «Երկրի հակառակ կողմը» գրքի շուրջ քննարկումներ, որին մասնակցել է նաև վարչապետ, արդեն բեսսելեր դարձած այս գիրքը, հիշեցնենք, գրվել է 2008-ին հայաստանյան արյունալի իրադարձություններից հետո։ Հեղինակը գրքում նկարագրում է, թե ինչպես է ինքնանորինական ճանապարհով լքում Հայաստանն լինելով հետախուզման մեջ։ Ուշագրավ է, որ ոստիկանությունն այն ժամանակ հիմք ընդունելով այս ըստեյության արվեստական ստեղծագործությունը, հայտարել էր, թե Փաշինյանը 2008-ին փախուստի է դիմել երկրից և ապօրինի ճանապարհով վերադարձել։ Միջդեռ, ինչպես հետո հավաստիացնում էր վարչապետն, ինքն այդ ամբողջ ընթացքում եղել է Երևանում։ Այսօրվա քննարկումներին հետևել է իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցեց իր հեղինակած «Երկրի հակառակ կողմը» գրքի քննարկմանը։ Գրքում նկարագրված է 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից հետո Փաշինյանի ընդհատակում եղած ժամանակահատվածը։ Վարչապետի փոխանցմամբ այդ ժամանակ հոդվածաշարով լույս տեսած շարքը օգնել է իրեն պահել կապը հասարակության հետ։ Մեկնաբանելով գրքի այն հատվածը, որում ասված է, որ իրական հեղափոխականը երբեք իշխանություն չի դառնում, Փաշինյանն ասաց։ Քննարկման մասնակիցները հնարավորություն ունեցան նաև հարցեր ուղղել Նիկոլ Փաշինյանին։
Երբ որ եկավ 2018 թվականի ապրիլը, և արդեն պարզ էր, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել, և որ կար այդ կարխախոսը Նիկոլ վարչապետ, բնականաբար այս տեքստը անդադ ինձ հետ էր, անդադ իմ մտքում էր, ինչի մասին է ես մտածում։ Ես մտածում էի հեղափոխության այն բանաձևի մասին, որ գրվել է, և ես ինչ պետք է անեմ այդ իրավիճակում։ Ես անկեղծ ասած, իհարկե մտածել եմ, որ այդ իրավիճակում, երբ որ արդեն, այսպես ասած, առաջին փուլը ավարտված է, և պետք է վերցնեմ իմ ուսապարկը և գնամ մեր տուն, ասելով, որ հեղափոխականի միսիան ավարտված է։ Բայց երբ որ ինձ հասկանալի եղել, որ ինչ տեղի կունենա հետո Հայաստանի վարչապետ կդառնա, ասենք օրինակ Կարեն Կարապետյանը, և ոչ մեկի, կամ չգիտեմ, ուրիշ ինչ-որ մեկ, և ոչ մեկին ես չեմ կարողանա համոզել և ապացուցել, որ այդ հեղափոխությունը իրականում ներիշխանական ինտրիգ չէ, և այդ ներիշխանական այս ժողովուրդը, ես մտածեցի, որ ժողովուրդը ուղղակի կզգա իրեն, կներեք այդ բառի համար օգտագործված, ինչ-որ ուրիշ նպատակների համար։ Այսինքն, ու մինչև հիմա էլ այդ բանը, այդ ուսապարկը իմ ուսերին է, այդ տուն գնալու ուսապարկը, և միակ պատճառը, որ այդ սցենարը չի գործի, հետևյալ ես հասկացա, որ մարդկանց մոտ կլինի շատ ավելի մեծ հիասթափություն և նույնիսկ զայրույթ, ես չեմ ուզում հիմա նախկինից հայտնի ինչ-որ, այսինքն իրենց համար ի հայտ կգա առավել լավ ծունի արած ծախված մի հատ ընդդիմադիր գործի կերպար, որ ընդհանրապես ներիշխանական ինտրիգների բան է, գործիք է, և այդ ներիշխանական ինտրիգը ծառայեց, թողեց գնաց իրենց տուն, և էսա այդ հարցի պատասխանը, և իհարկե ես դրա մասին շատ երկար եմ մտածել, և քանի չեմ համոզվել այդ պատասխանի 100%-ով ճշմարիտ լինելու մեջ, ինքս ինձ համաձայնություն չեմ տվել, որ ես պետք ունեմ վարչապետի թեկնածու։
Հանդիպման ավարտին Փաշինյանը չցանկացավ պատասխանել լրագրողների հարցերին, նշելով, որ առաջիկայում մեծ ասուլիս է նախատեսում, որի ընթացքում կպատասխանի բոլոր հարցերին։ ՀԱՊԿ քարտուղարի պահով ուղակի։
Չեմ ապքան, ավելի շուտ կանեն։ Ինչքան հարցեր ունեք շատ, մենակ ճիշտ ասեք։
Չէ, երկու հարց
ժամանակ ասելս անելու։
Դե ծրագրից հետո լրագրողների հետ ծրագրի ներկայացնես, հետո լրագրողի
քիչ անցնի նա։
Նարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնող շաբաթ ազգային ժողովը 3 օր տևած բուրըն քննարկումներից հետո հաստատեց առաջիկա 5 տարիների կառավարության գործունեության ծրագիրը, որը վարչապետը բնորոշել է հեղափոխական։ 70 էջանոց այդ փաստաթուղթն ըստ ընդդիմադիրների բարի ցանկությունների ժողովածու է հիշեցնում, որը զուրկ է որոշակիությունից։ Բարգավաճ Հայաստանի և Լուսավոր Հայաստանի падգամավորները նկատում են, որ դրանում բացակայում են թվերը, հաճախ նշված չէ այս կամ այն ծրագրի իրագործման ձևն ու մեթոդը։ Իշխանությունն ի պատասխան հակադարձում է թվեր չկան, բայց խոստումները կիրականացվեն։ Թեմայի շուրջ քննարկումներ քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարի տաղավարում զրույցը վարում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարության ծրագիրն այսօր քննարկելու են ազգային ժողովում Իմքայլը խմբակցության падգամավոր Հայկ Գևորգյանի, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արկադի Խաչատրյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Հայկ։ Պարոն Գևորգյան, ես հիշում եմ նախորդ տարիներին, երբ Հայաստանում իշխանության գլուխ հանրապետական կուսակցությունն էր, դուք բազմիցս քննադատում էիք կառավարությանը, որ գիտեք, կառավարության ներկայացրած ծրագրերը վերացական են, ընդհանուր բնույթ ունեն, այսպես կենացներ են հիշեցնում։ Հիմա կառավարության ծրագիրն է քննարկվում, որով փաստորեն Հայաստանը պետք է ապրի առաջիկա 5 տարիներին, և կառավարությանը ուղղված հիմնական քննադատությունը կանում է նրանում, որ այն ընդհանուր է և կոնկրետ թվերը չկան, այնտեղ ներկայացված են միայն նպատակները, բայց թե ինչպես պետք է այս 70 էջը կյանքի կոչվի, շատ քիչ է գրված այդ մասին, ինչ կարող եք ասել։
Եթե հիշենք կառավարության նախկին ծրագիրը, հա, որ ներկայացվեց այլ հեղափոխությունից անմիջապես հետո, նա շատ ավելի փոքր էր, չէ, ու այնտեղ շատ ավելի ոչ կոնկրետ էր։ Հիմա մենք ասում ենք վերացական, ես էլ քննադատում էի այն ժամանակ, հա, կառավարությունների ծրագրերը, ասում էի վերացական, շատ ճիշտ եք հիշում, բայց նայեք, նախկին կառավարությունների ծրագրերում շատ ամպագորգոր բառեր կային, օրինակ կոռուպցիայի վերացման մասին, տնտեսության ապամոնո մոնոպոլիզացման մասին, ու որոշ դեպքերում ինչ որ բաներով գրված էին, թե ինչպես պիտի հասնեն դրան, դրան չհասան, այսինքն ապացուցվեց, որ վերացական էր։ Այս կառավարության ծրագրում էլի կա այդ թեզերը, հա, բայց որոնց լուծման ուղղությամբ շատ կոնկրետ քայլեր այսօր արդեն մենք ունենք, այսինքն մենք ինչով է վերացական, եթե ասում ենք մենք պայքարել ենք կոռուպցիայի դեմ, հաղթահարել ենք կոռուպցիան որպես ստրուկտուրիզացված ինչ-որ երևույթ, ու ունենք դրա ապացույցները, որ արդեն հասել ենք դրան շատ կարճ ժամանակահատվածում, միթե դա հույս չի ներշնչում, որ սրանից հետո էլ ավելի ենք խորացնելու պայքարը, ու էլ ավելի մեծ հաջողություններ ենք հասնելու, նույնը տնտեսության ապամոնոպոլիզացիայի հետ կապված։ Այնպես որ իսկ ինչ վերաբերում է, կարծում եմ դուք նկատի ունեք ցուցանիշների
հետ կապված, տեսեք, կառավարության ծրագրում 21-րդ էջում հա նշված է, որ որևէ նախաձեռնություն, ծրագիր միջոցառման համար պետք է սահմանվեն ցուցանիշներ, որոնք պետք է լինեն չափելի և համադրելի, այսինքն համադրելի և չափելի ցուցանիշներ, բայց օրինակ շատ կարևոր հա հարցերի հետ կապված, երբ որ խոսքը գնում է օրինակ աղքատության կրճատման հետ կապված, այդտեղ նշված է էական կրճատում, այսինքն թվերը բացակայում են,
աղքատության կրճատումը մենք մեզ համար դիտում ենք 10%-ային կետի կրճատում,
այսինքն մի կողմից նշվում է չափելի ցուցանիշներ, մյուս կողմից ընդհանուր
ձևակերպումներն այդ ծրագրում, եթե աղքատության կրճատման 10%-ը չափելի չի, կարծում եմ չափելի է, չէ, 10%-ով աղքատությունը կրճատել 10%-ային կետով,
10%-ային կետով։ Պարոն Բագրատյան, այսօր ձեր կուսակցության առաջնորդն ասաց, որ այս ծրագրով հնարավոր չէ իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն, բայց այս ծրագրում մենք տեսնում ենք, որ նախորդների համեմատ, հա, տարբերությունը այն է, որ նոր իշխանությունները հայտարարում են, որ հավասար պայմաններ են ստեղծում բիզնեսի համար, օրենքի առջև բոլորը պետք է հավասար լինեն, օրենքը պետք է գերակա լինի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար, այդ արտոնությունը մինչև 24 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն, միթե այս պայմանները բավարար չեն իրոք տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու համար։
Հատկապես բազմակողմանի քննարկման նյութը, եւ կարելի ասել, որ Պանցարգյանը դա ի նկատի ունի, որ այո, անհրաժեշտ պայմանները դուք նշեցիք, բայց դրանք բավարար չեն հեղափոխության համար, այսինքն այն, որ մենք կարող ենք հնարավորություն ստեղծել տնտեսական մրցակցության իրական ռեալ սեկտորում տալ հնարավորություն խաղացողներին հավասար մրցակցային պայմաններ, կարող ենք նաև մենք ներդրումային հնարավորություն ստեղծել, բայց դա լինի պասիվ ընկալման հարթության վրա, այսինքն մենք ստեղծել ենք մի դաշտ, որտեղ սպասում ենք թե որ խաղացողները կներգրավեն։ Հատկապես եթե համեմատենք ֆուտբոլի հետ, ընդունված նորմ կա, որ երբ որ գնդակին պիտի սպասել, դա այնքան էլ ճիշտ չի, պետք է տիրանալ գնդակին, գնալ ընդառաջ գնդակին։ Այսինքն տակտիկական իմաստով մենք գտնում ենք, որ կառավարության ակտիվության կարիք կա։
Հիմա դուք կարծում եք կառավարությունը չի տիրապետում գնդակին եւ
մենք կարծում ենք կառավարությունը սպասում է գնդակին, այսինքն ստեղծում է հնարավորություն, որ գնդակը գա դեպի իրեն, բայց ընդառաջ չի գնում գնդակին։ Այսինքն խաղի կանոնները, որ դրված են, այո, հավասար են, այո, մրցակցային են, այո, կա քաղաքական կամք, բայց գործիքակազմը, որով կառավարությունը կարող է միջամտել, այսինքն օրինակ թե մրցակցային ծրագրեր ներկայացնել, որպեսզի կարողանաս ներդրումներ ներգրավել, կամ ցույց տալ խաղային կանոններ մեր գործող խաղացողներին, որ ակտիվիստները ներգրավեն ոչ թե կամավորության սկզբունքով, այլ դրական օրինակի սկզբունքով, այլ համատեղ ներդրման սկզբունքով, այլ որոշակի ֆինանսական ներդրում անելու պայմանով, այսինքն պետությունը ստարտափի պայմաններում, եթե որոշակի հնարավորություն տա նոր խաղացողները շատ ավելի շուտի հայտ կգան, քան եթե ասենք պայմանը ստեղծված է գտեք հնարավորություն կամ զրոյից բիզնես կառուցեք։ Բնականաբար երկուսն էլ դիտարկելու նյութ է։ Մենք չենք ասում, որ այն քաղաքականությունը, որ կառավարությունը այս պայմանը որթեգրել է, դա սխալ է։ Ամենևին մենք ասում ենք, դա հեղափոխական չէ։ Այսինքն այն ինչ ակնկալում են հանրային սպասումների մեջ թրիշկաձև սպասման, տնտեսության թրիշկաձև զարգացման ակնկալիքները միգուցե չարդարանան, սրա մասին է խոսքը։
Պարոն Գևորգյան, որքան ես հասկացա, Վարգավաճ Հայաստանում կարծում են, որ կառավարությունն ասում է, գիտեք, պայմանները բոլորի համար հավասար են, չնայած շուկայում խաղացողները հավասար հնարավորություններ չունեն։ Մենք մի կողմ ենք քաշվում և դուք տեսեք ինչ եք անում, ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը։
Իհարկե դա այդպես գուցե ծրագիրը ընթերցելուց նման տպավորություն կարող է ստեղծվել, բայց գործնականում իհարկե այդպես չի։ Կառավարությունը իր պարտականությունների այսպես շրջանակներում է պահում ներդրողների հետ աշխատանքը, ինչպես դուք նկատել եք, վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր օտարերկրյա այցերի ընթացքում անպայման հանդիպում է գործարար համայնքի հետ, այդ թվում նաև ոչ հայազգի, հա, ոչ թուրքահայ գործարանի մանրամասն բացատրում է իրավիճակը, ներկայացնում երաշխիքները, որ նրանք Հայաստանում որևէ խոչընդոտի չեն հանդիպի, դրանից ավել կարծում եմ մի քիչ այսպես իրական չի լինի, հա, չեն կարող գնալ, ասենք, Իլոն Մասկին վերցնել, բերել Հայաստան, ասենք,
ինչ չեք պատրաստում Իլոն Մասկին,
արեք, ինչպես
չեք պատրաստում Իլոն Մասկին,
Իլոն Մասկի համար եւ մյուս բոլոր պոտենցիալ ներդրողների համար իհարկե առաջին հերթին պիտի ստեղծվեն այդ հավասար պայմանները, պիտի նրանք երաշխավորված լինեն, որ բացի պետական բյուջեի հետ փոխհարաբերություններից որևէ այլ կարգի վճարումներ երբեք որևէ պարագայում Հայաստանում չեն անելու, եւ ասեմ ձեզ, որ արդեն շատ դերը,
բայց դա բավարար է հեղափոխական, այսպես թրիչկաձև զարգացման համար։
Իհարկե բավարար չի, նաև կան ոլորտային արտոնությունների խնդիրներ, որոնք շուտով կսկսեն քննարկվել, այսինքն առանձին
համապատասխանելու այս ծրագրով նոր նախաձեռնություններ են։
Իհարկե չէ, այստեղ նշված է, ինչպես պարոն Բագրատյանն ասում, հիմնականում այն ինչ որ անհրաժեշտ է տնտեսության զարգացման։
Պարոն Խաչատրյան, լսեցիք, կառավարությունը մտադիր է հավասար պայմաններ ստեղծել նաև Իլոն Մասկի համար, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք առանցքային թվեր, հա, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում տարեկան առնվազն 5% տնտեսական աճ, մենք տեսնում ենք, որ 2023 թվականին արտահանում հնարաբերակցությունը 43-45% պետք է լինի, 24 միլիոն թիվը գիտենք, որ տարեկան միջով 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող փոքր ձեռնարկությունները փաստորեն ազատվում են հարկերից։ Այսօր Լուսավոր Հայաստանից այս ծրագիրը կոչեցին վերացական։ Ինչու այն վերացական թվերը կոնկրետ մյուս կողմից տեսնում ենք, կան եւ հավասար պայմանները կան, կառավարությունը հայտարարում է կոռուպցիայով, կոռուպցիային պետք է վերջ դնել, ինչ եք էլ սպասում կառավարությունից։
Շնորհակալություն, նախ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել հրավերի եւ այս հնարավորության համար, առաջին անգամ եմ ձեզ մոտ։ Տեսեք, ես կցանկանայի մի քիչ այլ կողմից մոտենալ, հետո անդրադառնալ այն հարցադրման, որ դուք տվեցիք։ Հարասարակ կառավարության ծրագիրը հանդիսանում է քաղաքական փաստաթուղթ եւ ազգային ժողովը հավանություն տալով այդ ծրագրին, ըստ էության իր վստահությունն է հայտնում հաջորդ 5 տարիների ընթացքում կառավարությանը եւ հանրապետության վարչապետին։ Մի քանի ամիս առաջ հանրապետության վարչապետը հրճակեց տնտեսական հեղափոխության սկիզբ։ հավանաբար հանրության մոտ ձևավորվեց չափազանց մեծ սպասումներ, ինչու, որովհետև հեղափոխություն ասելով մարդիկ նախ եւ առաջ այդ բառը ասոցացվում է կտրուկ փոփոխությունների հետ եւ մարդիկ ակնկալում են կտրուկ կենսամակարդակի բարձրացում։ Հետագայում հնչեցին տարբեր մեկնաբանություններ, թե ինչ էին հասկանում հեղափոխություն ասելով։ Եղավ մեկնաբանություն, որ տնտեսական հեղափոխությունը դա մոտեցումների փոփոխություն է, եղավ մեկնաբանություն, որ դա կոռուպցիայի եւ մոնոպոլիաների դեմ պայքարն է։ Այսօր էլ վարչապետը հայտարարեց, որ նկատի ուներ նաեւ ընդհանրապես պայմանների ստեղծումը բիզնես ակտիվության համար, ամբողջ բնակչության համար։ Տեսեք, թե հանրության մոտ, թե քաղաքական ուժերի մոտ, գոնե մեզ մոտ, կար այնպիսի սպասում, որ ներկայացվելու է մի ծրագիր, որը հանդիսանալու է տնտեսական հեղափոխության ճանապարհային քարտեզ։ Ցավոք սրտի, այն այդպեսին չէր։ Իհարկե, նպատակադրումների մակարդակով դժվար է չհամաձայնել այդ նպատակների հետ, թեև ես անձամբ շեշտադրումները մի քիչ կփոխեի, բայց ընդհանուր առմամբ նպատակները շատ լավն են։ Սակայն չկար հիմնական պատասխանը. Ինչպես ենք հասնում այդ նպատակներին, կոնկրետ ինչ միջոցառումներով եւ քայլերով, որովհետեւ հիմնական բարերը, որ օգտագործվում է, միջոցներ կձեռնարկենք, կմշակենք նախագծեր, կմշակենք միջոցառումներ եւ այլն, այսինքն հետագայում պիտի արվեն դրանք։ Եվ մյուսը, ինչ ժամկետներում է դա արվելու, այսինքն հասկանալի է, որ 5 տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր տարի, 2 տարին 1 եւ այլն, այսինքն ինչ որ ժամանակացույց լիներ այդ փոփոխությունների համար։ Եւ երրորդ կարևոր հանգամանքը, որ ազգաբնակչությունը ակնկալում է, թե որքանով է փոփոխվելու այդ փոփոխությունները, որքան չափով են լինելու։
Հիմա համակարդակը այդ ամենի հետևանքով
քայլերը, այսինքն այդքան ժամկետում կլինեն այս փոփոխությունները։
Սա ծրագիր չէ, ձեր կարծիքով հետեւաբար ի՞նչ է այն։
Հետևաբար տեսեք, եղան տարբեր մեկնաբանություններ եւ այստեղ եւս, որ իսկով ասեց, որ ծրագիրը այդ ամենը պիտի պարունակի, ծրագիրը կարող է մեկ էջանոց է լինել, մեկ տողանոց է լինել եւ այլն եւ այլն։ Եվ դուք քիչ առաջ ընթերցեցիք նաեւ ծրագրի մի դրույթ, որտեղ հստակ սահմանված էր, որ կառավարությունը ունի առանցքային մոտեցում, որ ծրագրերը, թե ոլորտային, թե ընդհանուր, պետք է ունենան կոնկրետ ծրագրերը, միջոցառումները պետք է ունենան չափելի եւ համադրելի ցուցանիշներ եւ ունենան ժամկետներ։ Այսինքն ստացվում է, որ կառավարությունը ունենալով այդպիսի առանցքային մոտեցում ծրագրերի նկատմամբ իր գործունեության ընթացքում, չի ապահովել այդ չափանիշների համապատասխանությունը հանրությանը եւ ազգային ժողովին ներկայացվող իր գործունեության ծրագրի մասով։ Ինչեմ ես ա կարևորում, որովհետեւ ազգային ժողովը այլ հնարավորություն ըստ էության չի ունենալու անդրադառնալ 5 տարիների ընթացքում այս ծրագրին, որովհետեւ չկա ընդհանցիկ հաշվետվության մեխանիզմ։ Նույնիսկ եթե այս ծրագրի հիման վրա կառավարությունը մշակի տարեկան գործունեության ծրագրեր եւ հաստատի ինքը, ազգային ժողովը չունի մեխանիզմ հաշվետվություն ընդունելու, լսելու այդ միջոցառումների ծրագրի կատարման մասով։ Այսինքն, այստեղ կամ պիտի լիներ այդ մեխանիզմը, որպեսզի ամեն տարի ազգային ժողովը կարողանար անդրադառնալ դրան, այլ հաշվետվողականության ձև գույություն չունի։ Հետևաբար կարծում եմ, որ արդարացված եւ ճիշտ է, որ հանրությունը ակնկալում էր ավելի մանրամասնեցված, ավելի միջոցառումներով լի եւ ցուցանիշներով ավելի հագեցած ծրագիր, ինչու, որովհետեւ պետք չի նաեւ համեմատվել նախկինի հետ, չէ՞, որ իրավիճակ է փոխվել եւ ակնկալիքներն էլ է մեծ այսօրվա կառավարությունը։
Գևորգյան, հնարավոր է, որ քննադատության արդյունքում իշխող ուժը վերանայի ծրագրի որոշ հատվածներ եւ ավելի, այսպես, այլ տարբերակով ներկայացնի, թե կարծում եք։
Ես կդժվարանում եմ հարցին պատասխանել դրին։ Ես ուղղակի դրա կարիքը, ճիշտ որ ասեմ, չեմ տեսնում, որովհետեւ կառավարության ծրագրի, եթե նայենք կառավարության ծրագրի ամբողջ բովանդակությունը, հա, բովանդակությունը հետեւյալն է, որ եթե մարդ ուզում է բարեկեցիկ ապրել, նա պիտի աշխատի։ Կառավարության խնդիրը ստեղծել աշխատանքի համար պայմաններ եւ որպեսզի այդ աշխատանքը բարձրատրվի արժանապատվորը։ Եթե մի նախադասության մեջ բերենք կառավարության ծրագրի այսպես կարմիր թելը, ըստ էության դա է։ Ես օրինակ կասկած չունեմ, որ դա հաջողվելու է, ու նույնիսկ գերազանցի այս սպասումները, որը ես ունեմ, այնպես որ ես այստեղ խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է կառավարության մանրամասնեցված ծրագիր ներկայացնել ցուցանիշներով, չգիտեմ, ես չեմ կարող, օրինակ ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, որ կառավարությունը կասեր, թե ասենք 2019 թվականին արդյունաբերությունը կաճի 5.62%, որովհետև այսա։ Չի կարող նման բան լինել ուղղակի։ Բնության մեջ հնարավոր չի կանխատեսել, որովհետև դա կապված է
հազարավոր գործընթացական աճի թիվը,
5% տնտեսական աճի թիվը, այդ այն թվերն են, որոնք առնվազն պիտի ապահովվեն, և կարծում եմ այդեղ ոչ մի վատ այսպես թիվ չկա, հաշվի առնելով, որ ասենք, եթե արտահանման ծավալները հիմա 20% նույնիսկ կարծեմ չեն հասնում, 5 տարվա մեջ
մենք մտադիր ենք կրկնապատկել,
թիրախավորում ենք կրկնապատիկը, չեմ կարծում, որ
իրական թվեր են, դա ձեզ չի շեշտում Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած 7% առնվազն տնտեսական աճի մասին թիվը,
կներեք նորից կրկնեմ, հա, անցած տարիներին բազմիցս խոսել են կոռուպցիայի մասին, բայց ոչ մի նման սպասում չի իրականացվել, մենք երևի ամենաքիչն ենք խոսացել կոռուպցիայի վերահսկման մասին, ու մեզ շատ բան հաջողվել է։
Պարոն Խաչատրյան, կառավարությունը, հա, Հայաստանի նոր կառավարությունը ստեղության գործում է անցած տարվա մայիսից, եւ այս ժամանակահատվածում, եթե անցած ժամանակահատվածի հետ կապված, եթե փորձենք վերլուծել նույն տնտեսության մեջ կառավարության քայլերը, ինչ կարող եք ասել, ինչքանով հնարավոր եղավ իրավիճակ փոխել, եւ այժմ էլ այս ծրագրով փաստորեն կարողանանք տնտեսական հեղափոխություն իրականացնել։
Տեսեք, ինչ վերաբերում է հետ հեղափոխական տնտեսությանը, կառավարությունը մի շատ կարևոր հարց լուծել է, դա պահպանել է ֆինանսական կայունությունը երկրում, մակրոկայունությունը առհասարակ, եւ նաեւ արդյունավետ պայքար է մղել թե կոռուպցիայի եւ թե մոնոպոլիաների դեմ, ապահովելով անհրաժեշտ պայմաններ եւ նախադրյալներ, իրապես լուրջ ծրագիր մշակել և տնտեսական հեղափոխության քարտեզ ներկայացնելու համար։ Ինչով պայմանավորված էր մեր սպասելիքները, որոնք չարդարացան։ Եթե ներկայացված չեն հստակ քայլեր և մոտեցումներ, թե ինչպես էս նպատակներին հասնում, երկու մոտեցում առաջ գալիս, կամ առաջինը, մենք չգիտենք դա ինչպես ենք անելու և հետո ենք մտածելու դրա մասին, երկրորդը գիտենք, բայց չենք ուզում ներկայացնել, որպեսզի թողնվի կառավարության դաշտում և որոշակի ավելի ճկունություն ունենաս։
Որ տարբերակ է դա։
Հիմա ես չեմ կարող միանշանակ դատողություններ կառուցել այստեղ, փաստը մնում է փաստ, որ այն չկա եւ անորոշություններ է առաջացնում, սակայն ինձ մոտ այլ մտավախություններ կան։ Ինչ ենք հասկանում տնտեսական հեղափոխության տակ եւ ինչ է տեղի ունեցել մինչեւ հիմա եւ ինչ ենք սпасելու ապագայում։ Եթե մենք ասում ենք, որ տնտեսական հեղափոխությունը դա մոտեցումների հեղափոխությունն է, ապա պետք է փաստել, որ ծրագրում որևէ նոր մոտեցում կամ նոր հեղափոխական մոտեցում չկա։ Եթե մենք ասում ենք, որ տնտեսական հեղափոխությունը դա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, մոնոպոլիաների դեմ պայքարն է, ապա դա եւս պետք է փաստել, որ վարչապետն էլ հայտարարել դրա մասին, որ այլևս մենք չունենք արդեն կոռուպցիա համակարգային, չունենք մոնոպոլիաներ, բոլոր մուտքերը եւ ելքերը ազատվել են դեպի շուկաներ, ազատականացված են, հետեւաբար դա կնշանակի, որ ուրեմն տնտեսական հեղափոխությունը արդեն տեղի է ունեցել, այդ դեպքում անհասկանալի այն տեղի է ունեցել, հիմա այ տեղի ունենում նոր ասկսվում, թե հետո է լինելու։ Հիմա տեսեք, եթե նայում ենք ծրագրում ֆիքսված է 5% տնտեսական աճ, իդեպ այնտեղ ֆիքսված է ոչ թե առնվազն, այլ նշված է միջինում 5% տնտեսական աճ, ինչը նշանակում է դա վազանը չի, այսինքն կառավարությունը հստակ նախատեսում է միջինում 5% աճ, ինչով միանշանա կարելի է պնդել, որ կտրուկ կենսամակարդակի բարձրացում պարզապես տեղի ունենալ չի կարող, նման տնտեսական աճի պայմաններում հնարավոր չէ բարձրացնել կենսաթոշակներ, վերափոխել հանրային ծառայողների վարձատրության համակարգը,
բայց ծրագրում գրված է, որ պարբերաբար պետք է կենսաթոշակները,
տեսեք, կենսաթոշակների բարձրացման մասով նշված է, որ այն կապահովի առաջանցիկ աճ գնաճի մակարդակի
համեմատ,
պետք է ասել հետևյալը, նախ գնաճի համեմատ առանցանցիկ աճը, ինդեքսավորումը գնաճով նշանակում է պարզապես պահպանել այսօրվա կենսաթոշակի գնողնակությունը, առաջանցիկ աճը, այ ամբողջ հարց դա պիտի լինի, թե որքանով պիտի առաջանցիկ լինի, այսինքն գնաճից որքանով ավել պիտի լինի, որովհետև դա է լինելու հիմնական ցուցանիշ աղքատության կրճատման ուղղությամբ, որովհետև եթե 0.001%-ով ավել լինի գնաճից, դա կլինի առաջանցիկ աճ, որը որևիցե ձևով բավարարել մեր հանրությանը եւ կենսաթոշակի այդ ու աղքատության պայքարի առումով չի կարող։ Նույն օրինակը այսպեսի արտահայտություն, որ գործազրկության ներողություն նվազագույն աշխատավարձը կբարձրացնի ելնելով մակրո ցուցանիշներից։ Որ մակրո ցուցանիշ ելնելով պիտի նվազագույն աշխատավարձը բարձրացվի։ Նվազագույն աշխատավարձը պետք է բարձրացվի սպառողական զամբյուղի մակարդակից ելնելով, որպիսի կարողանանք ապահովել նրա գնող ունակությունը եւ թույլ չտանք, որպիսի նա աղքատության շեմից նվազի։ Այսինքն սրանք են չափանիշները, թե թիրախավորումները եւ հստակ քայլերը պետք է ցույց տեր, որպիսի մարդիկ տեսնեն աղքատության կրճատումը որքանով է լինելու։ Նույն օրինակ գործազրկության նվազումը, պարոն Գևորքյան նշեց, որ լինելույա 10%-ով, անկեղծ ասած այս ծրագրում այդպեսի, հա, ներողություն, գործազրկություն,
աղքատությունը, ծայրահեղ աղքատությունը իսպար վերանալու է,
մինչև 23 թիվը։ Բայց ի դեպ մինչ այդ կարծեմ կառավարությունը հայտարարել է, որ 19 թվականի հունվարի 1-ից ծայրահեղ աղքատներ այլևս չեն լինելու։ Այլ այսինքն հիմա նշված է եղել է այդպիսի հայտարարություն,
մինչ այդ ծրագրի մասին ենք։
Ինչ վերաբերում է գործազրկության մակարդակը, տեսեք 10%-ով կրճատումը եւս այս ծրագրում չկա։
Գործազրկության մասին չէր խոսքը, աղքատության կրճատում։
Թեկուզ աղքատության, այս ծրագրում 10% ցուցանիշ չկա։
Կլինի։ Գործնականում կլինի։
Գործազրկության դիտքը նշվում։
Տեսեք, պարոն Բագրատյանը լասեց, հա ներդրումների հետ կապված, ասաց եւ պետական, եւ մասնավոր, եւ ներքին, եւ արտաքին, հա, պետությունը կարող է հստակ թիվ նշել միայն իր մասով ներդրումների մասին, այսինքն ջրամբարներ են, ինֆրաստրուկտուրաներ են եւ այլն եւ այլն, այդ բոլոր ծախսերը միջև վերջին լումայի կամ ցենտի ճշտությամբ կներկայացվեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով, այդտեղ որևէ բան չկա, բայց կառավարությունը ինչպես կարող է հայտարարել, որ X գործարարը հաջորդ տարի Հայաստանի տնտեսության մեջ կդնի 61.2 միլիոն դոլար։ Ինչպես կարող է դա անել։ Կարող է անել։ Կամ եթե որ եթե նման կառավարություն, եթե կառավարությունը նման հայտարարություն անի,
այլեսենք պարոն Բագրատյանը կարծես
տարբերակվել այդ կառավարությանը։ Կառավարությունը ընդհանրապես կներեք, պարտավոր է ու անելու է այնպես, որ այդ մարդը հնարավորինս շատ ներդրում անի Հայաստանում, ընդհանրապես։
Այստեղ է մեր մոտեցումների տարբերությունը, պարոն Գևորգյանը, որ նշում է, ինչպես ինքը բնականաբար այն ծրագրի շրջանակներում, որ ներկայացված է, եւ այդ փիլիսոփայությունը հենց ունի, որ մենք պայման ենք ստեղծել, արդեն ինչքան կներդնեն, մենք չգիտենք, բայց մենք ինչ ենք ասում, ավելի ագրեսիվ տնտեսական քաղաքականություն, որ բերի տնտեսական հեղափոխության, որովհետև մենք կարող ենք ծրագրեր առաջարկել եւ տարբեր հարթակներում աշխարհի ծրագրերի ինվեստիցիա կազմակերպել, այսինքն եթե մենք օրինակ պայմանական ասած շատ կարևոր ինստիտուտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայտարարեց, որ 8 միլիարդ դոլարի ներդրումներ հնարավոր է Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում։ Սա ինչ է նշանակում, որ դա պատահական թիվ չի կարող ընչել, այսինքն
հաշվարկված հնարավորության մասին, ոչ թե կոնկրետ ծրագրերի
պատճառը։ Այսինքն դա եթե հնարավոր է, նշանակում է կա այդ պոտենցիալը։ Եթե կա այդ պոտենցիալը, մենք պետք է հաշվարկենք, ներկայացնենք տարբեր հարթակներում մեր բիզնես պրոյեկտերը, կառավարությունը պատվիրի, որ համապատասխան կառույցները ներկայացնեն միջազգային հարթակներում մեր ներդրումային գրավչությունը։ Այսինքն մենք ցույց տանք, որ եթե դու 500 միլիոն դոլար կամ 1 միլիարդ դոլար ներդրում ես, գումարների վերադարձելիություն ունեն մեզ պայմանական ասած 2 տարի հետո, որից հետո ամեն տարի 10% շահութաբերություն ես ունենում։ Այս դեպքում բոլոր հայտնի հարթակներում սկսելու են միջազգային լուրջ ինվեստիցիոն հիմնադրամների մրցակցային եւ ներդրումային հնարավորություններ արտահայտվել եւ առաջարկներ են իրեն օֆերտարը դնել։
Եթե ցանկանում եք արձագանքել,
դուք առաջարկում եք, որ կառավարությունը ունի բիզնես պլան,
կառավարությունը պատվիրի բիզնես
կառավարություն,
կառավարությունը պատվիրի ծրագրեր, դա խիստ տարբեր բան է, կառավարությունը երբ որ պատվիրի
երկար վեճի առարկա է,
եթե կառավարությունը ցույց է տալիս, որ պայմանական ասած գեոթերմալ էներգիայի աղբյուրների ներգրավման հնարավոր է, դա այդ ծրագիրը գրել են համապատասխան կառույցները, իրենք ցույց են տալու այդ շահութաբերությունը եւ ներդրումային գրավչությունը, դա դրվում է հարթակներում, նույն Սինգապուրում, նույն Չինաստանում համապատասխան հարթակներ կան, որտեղ ծրագրերի ներդրումային գրավչության խնդիր է դրված, այսինքն այն երկրները, որտեղ կան նման ներդրումներ ներգրավելու ցանկություն, իրենք ներկայացնում են այդ ծրագրերը, այսինքն ոչ թե կառավարությունը ինքը բիզնես է անում, այն ինչ որ տպավորություն է ստեղծում, այլ կառավարությունը հենց ներդրումային դաշտի հետ միասին գրավչությունն է ներկայացնում, որ օրինակ հայկական լեռնաշխարհում քարերի արտադրության նման հզոր պաշարներ ունենք, արդեն բիզնես ոլորտը սկսում է դրա վերամշակում, մշակումը եւ ներդրումային ծրագրերի ներգրավումը։
Համագրացան, շնորհակալություն, ես ցավում եմ, մենք ժամանակ բարձապես չունենք։
Ես մի կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել։ Նորմալ մի կարևոր մտահոգություն ունենք։ Վարչապետը հայտարարեց, որ տնտեսական հեղափոխություն ասելով նկատի ունի, որ պետք է ստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ մարդկանց տնտեսական ակտիվությունը ապահովելու համար, իսկ ինքն հենց տնտեսական հեղափոխությունը պետք է անեի ժողովուրդը մարդիկ։ Ամեն մեկը իր տեղում աշխատանք լավ կատարելով, իհարկե շեշտադրումը պետք է լինի աշխատանքը, բոլորը համաձայն են դրա հետ, բայց իմ մտավախությունը հետևյալն է։ Մեր ազգաբնակչության մի զգալի հատվածը 500 հազարից ավելի մարդ։ Մենք ունենք կենսաթոշակառուներ եւ նպաստառուներ։ Յուրաքանչյուր, եթե ճիշտ եմ հիշում, 1.6-1.8 մարդ տնտեսապես ակտիվ պետք է պայի 1 կեսաթոշակառում։ Նրանց աշխատանքի արտադրողականությունը այդքան բարձր լինել չի կարող կենսամակարդակ ավելացնելու համար։ Այդ թվում այնտեղ կան նաև բազմաթիվ հանրության հատվածներ, որոնք չեն կարող ակտիվ գործունեություն անել։ Հետևաբար ակնկալել, որ ժողովուրդը իր ակտիվությամբ իրականացնի այդ տնտեսական հեղափոխությունը, տեղին չի։ Հետևաբար
շնորհակալություն, շատ մենք իրոք ժամանակ չունենք, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ այսօր հյուրընկալել էինք Իմքայել խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանին, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանին կհանդիպենք։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, մեր լրատվությանը շարունակեք հետևել Ազատության կայքեջում, Facebook-ում, YouTube-ում եւ արդեն Yukom-ի հեռուստատեսային ցանցում մեր հաղորդումները Yukom ցանցում հասանելի են 222-րդ հեռուստալիքով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի երեկո։